Եթերում ազատություն ռադիոկայանի 2010 թվականի առաջին առավոտյան թողարկումն է, այսօր հունվարի 4-ն է, երկու շաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Հոհիտը գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ չի կարծիքով սահմանադրական դատարանը պետք է հակասահմանադրական ճանաչի հայ-թուրքական արձանագրություններով ստանձնած պարտավորությունները։ Հարցումներ այն մասին, թե ինչպիսին էր 2009 թվականը մամուլի համար։ Ըստ ռուսական աղբյուրների հայտնաբերվել են մահմեդական զինյալ խմբավորումներին հովանավորող երկրների վերաբերյալ գրառումներ, այդ երկրների թվում է նաև Ադրբեջանը։ Դուբայում այսօր կբացվի աշխարհում ամենաբարձր երկնաքերը։ Այս ամենի մասին առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, իսկ մինչ այդ ծանոթացեք խնդրեմ օրվա լուրերին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ թռչող բոլոր ավիաընկերությունների ուղևորների համար այսօրվանից գործելու են նախաթռիչքային զննության նոր կանոններ։ Նորամուծությունն առաջին հերթին առնչվում է ԱՄՆ-ի որակած ահաբեկչության հովանավոր երկրների ճամանող ուղևորներին։ Միացյալ Նահանգներն այդ երկրի թվին է դասել Իրանը, Կուբան, Սիրիան և Սուդանը։ Հռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդի անձնական քարտուղար Մոնսենյոր Գեորգ Գենշվայնն այսօր այցելել է Սուզան Մայոլոին, ով Սուրբ Ծննդյան պատարագի ժամանակ գետնին էր տապալել Հռոմի Պապին։ Կնոջ ձերբակալության ժամանակ պարզվել էր, որ նա հոգեկան խնդիրներ ունի։ Հայտնի է դարձել նաև, որ Պապին տեսնելու նպատակով Մայոլոն Հռոմ է ժամանել Շվեյցարիայից։ Սերբիայի ոստիկանությունը նախորդին ձերբակալել է զինվորական հանցագործություններ իրականացնելու համար կասկածվող Դարկո Ջենկովինկին։ Նա կասկածվում է 1992-ից 95 թվականներին արևելյան Բոսնիայում առնվազն 19 մահմեդականների սպանության համար։ Դուբայում տեղի կունենա աշխարհում ամենաբարձր երկնաքերի բացման արարողությունը, շենքի բարձրությունը ավելի քան 800 մետր է, երկնաքերը կոչվում է Բուրջ Դուբայ, շենքի կառուցումը արժեցել է մոտ 1.5 միլիարդ դոլար։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ իրավական տեսանկյունից կան շատ լուրջ խնդիրներ և սահմանադրական դատարանը պետք է հաշվի առնի դրանք։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել Հոհիտը գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը, նրա հետ թեմայի շուրջ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի համոզմամբ դեռևս ուշ չէ փոխել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ ընթացող գործընթացի տրամաբանությունը, եւ այդ առումով Հայաստանի իշխանությունները մի շարք լուրջ քայլեր պետք է կատարեն։ Մասնավորապես Արմեն Ռուստամյանի կարծիքով սահմանադրական դատարանը հունվարի 12-ին պետք է հակասահմանադրական ճանաչի այն պարտավորությունները, որոնք Հայաստանը ստանձնել է ստորագրված արձանագրություններով։
Որևէ մեկը բացի սահմանության նախաբանը, այնուհետև հղումը կարդա անկախության հռչակագրին, պարզ կդառնում, որ մենք այս արձանագրություններով շեղվում ենք մեր համազգային նպատակներից, մասնավորապես ցեղասպանության սատարման գործընթացը լրջորեն վտանգում ենք։ Բացի դրանից կա նաև գործընթացի հետ կապված լուրջ թերացումներ, ուրեմն ընթացքն էլ չի պահպանված, այսինքն զուտ իրավական առումով գործընթացի մեջ շատ լուրջ խնդիրներ կան, որոնք սահմանական դատարանը կարող է նկատի առնել և իր եզրակացության մեջ դարձանագրել։
Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչը նշում է, որ թեև ասվում է, որ սահմանադրական դատարանը կարող է երկու լուծում տալ այս խնդրին, այսինքն սահմանադրական կամ հակասահմանադրական ճանաչել արձանագրություններով ստանձնած պարտավորությունները, սակայն կա երրորդ լուծումը։ Մասնավորապես դատարանը կարող է մասամբ հակասահմանադրական ճանաչել այդ արձանագրություններում տեղ գտած դրույթները, ինչին դաշնակցությունը կհամաձայնի։
Այո, եթե հակասման հետ կապված արձանագրություն կատարվի, թեկուզ մասնակի, սա լուրջ ազդանշան է, թե նաև թուրքերին, թե նաև միջազգային այդ միջնորդներին, թե նաև ամենակարևոր ազգային ժողովում, որ ի վերջո այս ձևով եթե մտավ, սա չպետք է վավերացվի, միանշանակ է մեր տեսակետը, բայց դելի լուծում կա, լուծումն այն է, որ վավերացվի վերապահումով, այսինքն առնվազն պետք է շատ հստակ հայտարարի վերապահումների մասին, եւ դա պետք է կատարվի ոչ թե անուղակի ձևով, այլ մաս պետք է կազմի արձանագրություններին եւ ստորագրվի նախագահի կողմից ու փոխանցվի թուրքերին։ Գլխավոր վերապահումը ինձ նախապայմանների հետ կապված խնդիրներն են, թե սահմանի հետ կապված, թե կապված ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը խոչընդոտելու վտանգները չեզոքացնելու հետ կապված։ Մասնավորապես օրինակ, ինչու՞ պետք է Հայաստանը ստանձնի պատասխանատվություն սահմանները փակ լինելու վերաբերյալ, երբ որ մենք այս արձանագրությամբ մեր թեթև ձեռքով գրել ենք, որ կարևորելով իրենց որոշումը սահմանը բացելու, այսինքն դուրս է գալիս, որ մենք էլ որոշել ենք սահմանը փակել։ Սահմանը փակել է Թուրքիան, եւ դա իր պարտավորությունն է, պետք է բացի։ Պետք է իրերը ճիշտ դնել իրենց տեղը, որպեսզի այս վիճակում մենք չհայտնվենք։ Թե դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելը նորմալ քաղաքակիրթ աշխարհի պահանջ է, թե սահմանները բացելը Թուրքիայի պարտավորությունն է, իսկ դա դեռ իր իրավունքը եւ մի բանել դրա համար մեզնից զիջումները կորզում։
Արմեն Ռուստամյանի համոզմամբ շատ սխալ կարծիք է ձևավորվել, որ եթե ազգային ժողովը վերապահումներով վավերացնի արձանագրությունները, ապա կստացվի, որ Հայաստանը նախապայմաններ է առաջ քաշում և շեղվում է հարաբերությունները առանց նախապայմանների կարգավորելու սկզբունքից։ Նշենք, որ հունվարի սկզբին Դաշնակցությունը ծրագրում է բողոքի ակցիաներ կազմակերպել հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ և դրանով իսկ սահմանադրական դատարանի ուշադրությունը հրավիրել մտահոգող խնդիրների վրա։ Հիշեցնենք, որ սահմանադրական դատարանը արձանագրություններում տեղ գտած դրույթների սահմանադրականության հարցը քննելու է հունվարի 12-ին։ Հետևաբար Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանին հարցրեցինք, թե արդյոք հնարավոր է, որ Դաշնակցությունը կոշտացնի իր դիրքորոշումը և հունվարի սկզբին ծրագրվող բողոքի ակցիաներում պահանջի նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Բնականաբար մենք այս գործընթացում ասում ենք, որ պետք է կանխվի ամեն ինչ, արվի կուրսը չվավերացվի, իսկ եթե վավերացվեց, մնում է չեղյալ հայտարարելու գործընթացը, իսկ դա պիտի տեղի ունենա արդեն իշխանապողության միջոցով, որտեղ նույն իշխանությունները չեղյալ հայտարարել չեն կարող։ Մինչև վավերացումը մեր խնդիրը այս ամենը կանխելն է, այդ փուլը մյուսը իշխանապողության փուլը, այսպես ասած, մեր քաղաքական գործընթացի մեջ օրակարգ կմտնի հենց այդ փուլից հետո։ Հիմա դրա տրամաբանությունը չկա։ Մեզ ասում են, ինչու՞ նախագահի հրաժարականը չեք պահանջում։ Չենք պահանջում, որովհետև նրան հնարավորություն ենք տալիս հետ կանգնի այս գործընթացից։ Ինքն է այսօր բանակցողը։ Այս ընթացքում բանակցող փոխել հնարավոր չի։ Ինքն է բանակցողը եւ ինքը կարող է հետ կանգնել այս գործընթացից։ Չպահանջելը սա է, բայց նա շատ լավ պտի, նա լավ պտի մնա, որ եթե չարվեց, այո, այդ պահանջները կդառնան օրակարգի հարց։ Այլ ոչ թե ոմանց նման, որոնք ասում են, չէ, մենք հրաժարական ենք պահանջում, բայց նա գործը շարունակի ավարտին հասցնի, որն է տրամաբանությունը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում մամուլի ազատության վերաբերյալ գնահատականները ցավոք դեռևս դրական չեն։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
2009 թվականին Հայաստանը կրկին զիջել է իր դիրքերը մամուլի ազատության բնագավառում։ Այս մասին փաստում է Լրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցը։ Իսկ ինչ գնահատականներ կտան ներսի մարդիկ հայաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները։ 2009 սովորական բարդ տարի էր, ասում է հրապարակորաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը։
Ես կարծում եմ, որ 2009 մամուլի համար, տպագիր մամուլի համար բավական բարդ տարի էր, բայց ինչպես բոլոր տարիները վերջի 20 տարում, այսպես ասեմ, մենք արդեն սովորել ենք, որ մեր նկատմամբ կան ճնշումներ, հետապնդումներ, հալածանքներ։
Հայկական ժամանակօրաթերթի համար էլ 2009-ը առանձնապես չի առանձնացել, ասում է օրաթերթի թողարկման պատասխանատու Հայկ Գևորքյանը, թերևս մեկ բացառությամբ։ Իրենք 2009-ին աշխատել են առանց գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի անմիջական ներկայության, ով այժմ էլ անազատության մեջ է գտնվում։
2009 թվականը իրոք մամուլի համար արտառոց տարի չի։ Բոլոր միտումները, պրոցեսները, որ տեղ են ունեցել Հայաստանում նախորդ տարիներին, շարունակվել են։ Մեր թերթի համար արտառոց էր այնքանով, որ թերթը գործում է առանց գլխավոր խմբագրի Նիկոլ Փաշինյանի թերթում անմիջական գործուն մասնակցությամբ։
Մամուլի ոլորտն ուսումնասիրող փորձագետների կարծիքով նույնպես 2009 թվականը 2008-ի պես խիստ չի առանձնանում թե խոսքի ազատության սահմանափակման, թե լրագրողների նկատմամբ բռնության դեպքերի առումով, խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյան։
Եթե համատենք ֆիզիկական բռնությունների քանակը 2008-ին և 2009-ին, ապա 7 դեպքով, 7 փաստով ավելի քիչ է 2009 թվականին։ Դա չի նշանակում, որ այսպես մենք պետք է շատ գող լինենք իրավիճակից, ամենևին ոչ։ Այս քանակն էլ շատ է և առհասարակ մեզանում կարծես հասարակական աղետ է դարձել լրագրողների հանդեպ բռնությունները։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանի կարծիքով էլ կարևորը ոչ այնքան դեպքերն են, որքան միտումները, իսկ 2009-ը փորձագետի կարծիքով աչքի ընկավ իր բացասական միտումներով։ Տպագիր մամուլը վերահսկելու փորձերը օրենսդրական և դատական ատյանների միջոցով ավելացան։
Ես կարծում եմ, որ միջին սովորական տարիների նման էր, էլի ոչ մի տեղ էլ լրագրողների գլուխը չեն շոյում, կամ լրատվամիջոցների գլուխը չեն շոյում, բայց միտումները, որ նկատվում են, դրանք շատ վատ են, դրանք իսկ բացասական միտումները նրանք են, որ այս իշխանությունը որոշել է տոտալ հսկողություն սահմանել նաև տպագիր լրատվամիջոցների նկատմամբ, ու այդ որոշման անշեղորեն գնումը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Համաձայն որոշ գրառումների, որոնք ըստ ռուսական լրատվամիջոցների գտել են հատուկ ծառայությունները, մի շարք երկրներ, այդ թվում նաև Ադրբեջանը, հովանավորում են մահմեդական զինյալ խմբավորումների։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում Պրահայից։
Ռուսաստանյան աղբյուրների համաձայն անվտանգության դաշնային ծառայությունը Դաղստանում հայթայթել է նոթատետրեր, որոնցում արձանագրված են մահմեդական զինյալ խմբավորումների ֆինանսական հաշվետվությունները և ստացականները։ ՆՏՎ հեռուստականի փոխանցումը այդ գրառումները վկայում են, որ ծառայողականները կանոնավոր կերպով ֆինանսական օգնություն են ստացել Թուրքիայից, Վրաստանից, Ադրբեջանից և Արաբական Միացյալ Էմիրություններից։ Տասնյակ միլիոնավոր ռուբլիներ են փոխադրվել, դա լուրջ գումար է, մենք երբևէ չենք կասկածել, որ Հյուսիսային Կովկասում ապստամներին շռայլ օգնություն է տրամադրվում, բայց որ այն այդքան շռայլ է, դա անսպասելի էր, հայտնել է ՆՏՎ-ն, հավելելով, որ միջոցներ հատկացնող երկրների թվում է նաև Սաուդյան Արաբիան։ Ըստ ռուսական աղբյուրների, դրսից գումարներ ստանալուց զատ Դաղստանում զինյալ ապստամբները միջոցներ են կորզել նաև տեղացի գործարարներից և նույնիսկ պետական որոշ պաշտոնյաներից։ Ընդհանուր գումարը հետագայում բաժանվել է զինված խմբավորումների միջև և օգտագործվել է զենք, զինամթերք, մեքենաներ և դեղորեկ գնելու համար։ Նոթատետրերը պատկանել են Դաղստանի ապստամբների լիդեր Ումալատ Մագոմեդովին, ով առավել հայտնի է իր մարտական մականունով Ալբարա։ Կովկասում Ալ-Ղաիդայի ներկայացուցիչը Մագոմեդովին Գարնանը նշանակել է Դաղստանի ռազմաճակատի հրամանատար։ Դեկտեմբերի 31-ին Մագոմեդովը և նրա 3 զինակիցներ սպանվել են ռուսական ուժերի հետ Խասավյուրտ ավանի մոտ տեղի ունեցած ռազմական գործողության ընթացքում։ Ռուսները այդ մարտից հետո սպանվածների մոտ հայտնաբերել են գնդացիրներ, նռնականետեր և ապստամբների 45 բջջային հեռախոս։ Անկարան, Թբիլիսին, Բաքուն և Աբուդաբին առայժմ չեն մեկնաբանել Դաղստանի մահմեդական ապստամբներին ֆինանսական աջակցություն հատկացնելու վերաբերյալ ռուսական կողմի պնդումը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ 320,000 խորանարդ մետր երկաթ բետոն և ավելի քան 60 տոննա երկաթյա ամրան ու ամրալար։ Այս երկնաքերի շինարարությունը սկսվել է 2004 թվականին շաբաթը 1-2 հարկարագությամբ։ Մնացած մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Այսօր Դուբայում բացվում է աշխարհի ամենաբարձր շինությունը՝ Բուրջ Դուբայ երկնաքերը։ Երկնաքերի բարձրությունը 818 մետր է։ Այն կլինի Դուբայի գործարար նոր կենտրոնը։ 818 մետրանոց այս շենքը ըստ էության երկրի մակերևույթին ուղղահայաց մի փոքր քաղաք է, որտեղ միաժամանակ կարող են գտնվել շուրջ 12,000 մարդ։ Բնակվեն, աշխատեն, գնումներ կատարեն, ճաշեն, այստեղ հյուրանոցներ են, առևտրի կենտրոններ, ռեստորաններ, բնակարաններ, միջև 40 հարկը հյուրանոցներ են, գրասենյակային տարածքներ, ավելի բարձր միջև 110 հարկը բնակարաններ են, կահավորված հայտնի Արմանի ֆիրմայի կողմից, ինչպես կասեն Հայաստանում էլիտար բնակարաններ, Դուբայում էլիտար շենք են սարքել, տարածքների մեծ մասը գրասենյակային է, բացառություն են կազմելու 123-րդ և 124-րդ հարկերը, դրանք ազատ են բոլորի համար, յուրաքանչյուր քաղաքացի, տուրիստ կարող է բարձրանալ այդ հարկերը, այդ բարձր դիտակետից նայելու 4 կողմը, քաղաքը, ծովը։ Աշխարհի ամենաբարձր երկնաքերի շինարարությունը սկսվել էր 2004-ի հունվարին, այս շենքի վրա ծախսվել է շուրջ 1.5 միլիարդ դոլարից ավելին, շինարարության վրա 10,000-ից ավելի մարդ է աշխատել, երկնաքերով ճամփորդելը ընդամենը 2 րոպեի գործ է, արագընթաց վերելակները շարժվում են ժամում 40 կիլոմետր արագությամբ, բայց ոչ մի հաղորդագրություն չկա, որ աշխարհի ամենաբարձր երկնաքերի շինարարությունը պետական գերակա շահ է ճանաչվել և այդ տարածքի նախկին բնակիչները վտարված լինեն այդ տարածքից։ Եվ վերջում նշեմ, որ աշխարհի 10 ամենաբարձր երկնաքերերից 7-ը հիմա գտնվում է ասիական մայրցամաքում և դրանք կառուցվել են վերջին 13 տարվա ընթացքում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մեր լուրերին հետևելու համար այցելեք ազատություն.am ինտերնետային էջը, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց։ Ծրագիրը վարեց Հովհաննես Շողիկյանը, հնչյունային վահանակի մոտ Անդրանիկ Պողոսյանն էր։ Առողջ եղեք, հաջողություն։